Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Sveicinoti Radio FA, Divukrastu radio, Radio Marija Latvija klausētoji. Klotlaiks vidīs aizsardzēbas fonda atbalstātam raidējumam Videi cilvēks. Ir jūsim kūpā asmu as Tenis Bikovskis. Šobrīd Latvijā noteikūšos dabas skaitēšanas rezultatā teik plānots izstrodot sugu i eipaši aizsargājumu dabas teritoriju dabas aizsardzēbas plānus. Dēļ to šodienīnas raidījumā skaidrošu, kas tad ir itei dabas skaitēšana. Kā ir noteikti iesaistiet uz pušu interešu saskaņošana, cik aktīvi ir poši īdzēvotoji vai jī saprūt itaidu lelu projektu napīcīšanēbu. Tāpat skaidrošu, dēļ kam vispār itaids dobas skaitiešanas projekts ir napīcīšams.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divukrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:13. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Latvijā kopš pagājušā gada ir uzsākusies dabisko dzīvotņu apzināšana. Dabiskās dzīvotnes tas ir ilglaicīgā laika posmā veidojušās kādā noteiktā teritorijā augu un dzīvnieku kopums, kas tur eksistē, un šāda veida šīs dzīvotnes ir biotopi tiek apzināti visā Latvijas teritorijā.
Par dabas skaitiešanas projektu stosta dabas aizsardzības porvaldis dabas skaitiešanas projekta vadītoja Irisa Mukāne.
Pagājušā gadā Latgales pusē ir apzināta 1/3 daļa no Latgales, un eksperti dodoties dabā par katru šo vērtīgo dzīvotni aizpilda anketu.
Irisai Mukānei arī lūdzu izstostēt kaidastot biotopu iepšu dzīvotņu grupas ito projektu ītvaru steik apzinotas.
Tiek apzināti zālāji, kas visbiežāk ir zināmi parastiem lauku iedzīvotājiem, kas tiek pļauti vai noganīti. Tās ir tās īpašās, īpašie zālāji, kas ir īpaši vērtīgi, kas tiek kopti, jo zālājs var eksistēt tikai tad, ja īpašnieks rūpējas par viņu. Tiek apzināti arī meži, bet īpaši vērtīgi ir šie meži, kas ir vecāki varbūt pat 50 gadiem, kas ir sākuši dabiskoties. Tad tiek apzināti arī purvi, tiek skatīti gan lielais teiču purvis, gan citi purvi. Cilvēka mazāk ietekmēta šīs te jūras piekrasti un kāpes, kas varbūt Latgalē nav tik aktuāli. Tiek skatīts arī upes un ezeri, jeb saldūdeņi. Tieši ūdeņos augi tiek pētīti, ūdeņu kvalitāte skatīta un alas un ieža atsegumi. Tas arī varbūt vairāk ir aktuāli Vidzemes pusē, kur ir vairāk šīs tālas un nedaudz arī Kurzemē. Bet tiek skatīts arī visā Latvijā, tai skaitā Latgalē.
Dabas skaitiešanas projekta vadītojai arī jautoju, dēļ ko itei dabas skaitiešana ir vajadzīga, i kas veic itū skaitiešanas procesu.
Dabas skaitīšana ir kā inventarizācija visai Latvijas teritorijai. Tas ir kā tāds sākuma punkts, lai mēs saprastu, cik daudz tad šobrīd kas mums ir, kādā kvalitātē. Šīs te dabas vērtības un saprast, kā mums tās saglabāt arī tālāk, tad nākotnē gan bērniem, mazbērniem vai mums pašiem priecāties pēc 20 gadiem par to, kas šobrīd sastopams un lai būtu arī tālāk nākotnē. Procesu visu īstenot dabas aizsardzības pārvalde, bet dabā dodas šos biotopus apzināti dabas eksperti, kas par katru šo biotopu aizpilda anketu tieši par šo īpašo vērtīgo biotopu. Biotops var salīdzināt kā māju, kad, teiksim, mājā dzīvo iedzīvotāji, un ja biotops ir vērtīgs, tad tiek aprakstīts arī, kas šajā biotopā atrodas, kādi ir augi, kādas, teiksim, mežā ir kritals, cik daudz, vai ir kādi svežzemi augi, bija invazīvi augi, vai kādi augi, kas ir nav dabīgi Latvijas apstākļiem. Tas viss tiek sīki aprakstīts, un par katru šo vērtīgo dzīvotni, tad šī informācija tiek apkopota dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā ir dabas datu pārvaldības sistēma Ozols, kurā visa šī informācija glabājas kopā. Tā ir pieejama gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan arī īpašnieki tiek informēti par to, ka pie viņiem nāk skaitīt vai apzināt šīs dzīvotnes ar vēstuļu palīdzību. Vēstules tiek izsūtītas tā gada sākumā, kurā īpašniekiem īpašums tiek apsakots, un pēc tam, ja īpašumā ir bijis šis biotops, ir konstatēts, tad īpašnieks saņem atkārtot vēstuli ar norādi, kas tad vērtīgs ir viņa īpašumā, un kur viņš var meklēt sīkāku informāciju par to, kā šo biotopu uzturēt, jeb šo dzīvotni saglabāt arī turpmāk. Kā jau minēju, tad visā Latvijā darbi turpinās 3 sezonas, pagājušā, šajā un nākošajā, un kopumā darbu veikšanai ir piesaistīti šogad jau 250 darbu veicēji, kas iet tieši dabā un skatās. Darbu veikšanu veic gan kaimiņinā kolēģi palīgā, gan Igauņi, gan Lietuvi, gan jau arī Baltkrievi. Baltkrievi tā kā vairāk arī palīdz šos darbus, ja biotops apzināti Daugavpils pusē, kur ir arī krieviski runājoši iedzīvotāji, jo notiek arī bieži saziņa ar iedzīvotājiem. Ja savus zemes īpašnieks satiek savā īpašumā šo biotopu uzskaitītāju, tad viņš droši var doties līdz apsakojumā par savu teritoriju un jautāt ekspertam, ko var redzēt savā īpašumā, kas ir tas īpašais, varbūt, ko viņš piezīmē. Bet runājot par zālājiem, bieži vien mēs saņemam satraukumu zvanus par to, vai tad es savu zālāju drīkstu pļaut, vai man jāgaida šis eksperts, kas nāks apskatīt manu pļavu. Noteikti zālāju var pļaut, jo eksperti visi strādā pēc vienotas metodikas, kurā ir noteikts, ja zālājs ir tikko nopļauts un sienas nav aizvests, tad viņš var skatīties pēc šīm te zālītēm, kas ir izžuvušas turpat uz lauku palikušas, bet ja zāle ir nopļauta un aizvesta, tad eksperts atgriežas jūsu īpašumā pēc pāris nedēļām, kad ir ataudzis attāls un pēc lapa rozetēm jau nosaka, kas tur ir audzis un atzīmē savā anketā šīs vērtīgās augu sugas. Izaicinājumi ekspertiem pagājušā gadā noteikti bija Lietuvas lielās, kad nedaudz iekavējās darbi. Tieši īpaši Latgales kvadrātos, kur bija lielais lietus un bija augsts ūdens līmenis, bija grūti apsakot gan upes ezerus, gan arī šīs zālāju platības. Šogad, protams, liels izaicinājums ir karstums, jo ir grūti strādāt. Tad eksperts strādā zaļajā sezonā, kas ir no aprīļa līdz oktobrim, un zālājos tikai no jūnija līdz augustam. Zālāja apzināšanā, kad tieši šie augi ir visaktīvāk savā plaukumā un ir redzami. Darba diena sākās ekspertiem bieži vien 5 no rīta un beidzās vēl vakarā ar saulrietu, tā kā īpašnieki citreiz saka, ka viņš varbūt savā zālājā nemaz eksperti nav manījis, bet eksperts tur ir pabijis, paviesojies, varbūt 5 no rīta jau. Jāpiezīmē arī, ka ekspertiem līdz katram ir GPS aparāts, kad ja īpašniekam rodas šaubas par to, vai tiešām eksperts ir viesojies viņa īpašumā, tad lūgums sazināties ar dabas aizsardzības pārvaldi, un mēs varam dot šo ziņu, ja viņš ir zemes īpašnieks norādot savu kadastra numuru, vai arī šaubu gadījumā, vai tiešām tas ir eksperts, kas staigā pa īpašumu, tad droši var doties ekspertam klāt un jautāt, jo ekspertiem līdz ir apliecības, kurās rakstīts, kas tas ir par ekspertu, viņš arī paskaidros, ko viņš dara jūsu īpašumā.
Vīna no tādiem ekspertiem, kura dūdās apsekot teritorijas, ir dabas aizsardzības porvaldis kontroliere Anita Namatēva.
Tātad dabas pārvaldes, ne tikai es, bet arī vēl citi, šie te eksperti veic biotopu kontroli dabā. Tātad eksperti strādā, dabas pārvalde veic noteiktu teritorijas, teiksim, procentu, lai pārbaudītu, vai tā, kas ir uzkartēts, vai šis kartējums atbilst dabā patiesībai. Tāpat arī, ja ir palikušas kādas teritorijas, kuras ir, teiksim, skaidrs zināms, ka viņas būtu jākartē, bet ja viņa ir palikusi ārpus šīta slāņa, ka viņu mēs kartējam, arī tad pa ceļam kartējam paši biotopus. Man atko tātad darbības lauks pamatā ir visu Austrumu Latviju, ne tikai Latgale, un bijām jāpurvost Rēzeknes ziemeļu, tātad uz ziemeļiem no Rēzeknes, vai uz dienvidiem Nardumovas ezera, un vispār par purviem, nu, ka viņi ir dažādi, un viņi ir daudz, un dažāda veida šie te purvi, un mēs redzējām tātad pārējas purvus, un redzējām degradētu purvu, kurš jau ir atjaunojies.
Bet dabas aizsardzības porvaldis dabas skaitīšanas projekta vadētoja Irisa Mukānes tosta, ka itos dabas skaitīšanas rezultāti par visu Latvijas teritoriju tiks apzinoti un apkūpoti nokuši gotu.
Tad arī tiks skatīta visa Latvijas teritorija, tiks analizēti iegūtie dati, jo data apjoms ļoti, ļoti liels. Par pagājušo gadu mēs esam saņēmuši 25 tūkstoši anketas apmēram, nu tad šogad, un tika apzināti 500 tūkstoši hektāri Latvijas teritorijas visas, un viena trešdaļa tātad bija Latgalē. Tātad šogad darbi turpinās, un anketas saņemsim šī gada nogalē. Dabas aizsardzības pārvalde saņem anketas, tad anketas tiek caurskatītas un tikai tad vadītas datubāzē. Līdz ar to arī īpašnieki informāciju par saviem zālājiem, kas ir apzināti šogad, saņem nākošā gada februārī. Tātad dati par dabas skaitīšanu ir nepieciešami, lai kopā saprastu situāciju valstī, kāda mums ir ar dabiskajām šīm dzīvotnēm. Mums pašiem ir jāzina, kā Latvijas iedzīvotājiem, par to, kas mums ir. Īpašnieki paši vēlas zināt, vai viņi īpašumos atrodas arī, kas īpašs un vērtīgs, bet jādod arī ir reizes 6 gados atskaita Eiropai par to, cik daudz kurā valstī kādas dabas vērtības atrodas, un kaimiņi gan igauņi, gan lietuvieši šādu dabas vērtību apzināšanu jau veikuši. Latvijā līdz šim naudas trūkuma dēļ tas nav veikts, un pēdējā atskaita, kas bija, tas bija 2013. Gadā, tad dati nebija tik precīzi, jo ir teritorijas, kas ir labāk izpētītas, bija līdz šim, jo tās bija īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, bet šajos 3 gados tiek apzināta visa pārējā Latvija, tad dati būs precīzāki un zinātniski pamatotāki jau par visu teritoriju. Mēs varēsim spriest kopumā.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks. Par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divkrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 13:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Latvijā kūpumā ir sastūpami 60 dažādi biotopu veidi. Irisai Mukānei lūdžu seikok izstoistāt par Latvijā visbīžok sastūpamīm biotopu veidim. I tū, kaidos tad klasēs, itī biotopi teik sadalāti.
Mēs parasti zinām zālāju. Mēs zinām, ka zālāji iedalās sīkāk gan sausākos zālājos, gan palieņu zālājos, slapjajos. Līdz ar to eksperts aizejot uz jūsu zālāju, tad arī nosaka, kāds ir šis zālājs, ja viņa veids, ja tas ir dabiskais zālājs. Ja tas ir kultivāts vai zālājs ir bijis ārts pēdējo 10 gadu laikā, tad noteikti tas nebūs bioloģiski vērtīgs zālājs. Īpašniekiem interesi par zālājiem ir ļoti lieli, jo var saņemt lauka atbalsta dienestā šos atbalsta maksājumus, ja ir bioloģiski vērtīgs zālājs novērtēts. Zālājs iedala līdz 4 klasēm bioloģiski vērtīgos, un tad, ja ir pirmā klase, tad attiecīgi pa klasēm var saņemt noteiktu maksājumu veidu, bet to administrē Zemkopības ministrijas lauka atbalsta dienests. Dabas aizsardzības pārvalde dod šo informāciju, kāds zālājs tad ir pie īpašnieka. Šīs dabas skaitīšanas ietveros zālāji tiek apzināti īpašniekiem bez maksas, bet ja īpašnieks vēlas ātrāk veikt šo zālāju apzināšanu vai arī zin, kad ir īpašnieki to darījuši līdz šim, tad tas ir bijis par maksu. Līdz ar to tas ir ieguvums tā kā zemniekiem, kuri saimnieko un vēlas to zālāju saglabāt arī turpmāk, ka viņam atnāk eksperts un šo zālāju noinventarizē bez maksas. Šajā gadā Dabas aizsardzības pārvalde ir izdevusi tādu vadlīnijas tieši biotopu, vadlīnijas biotopu apsaimniekošanai. Tas ir grāmatas 6 gabalas, un ar šīm grāmatām var iepazīties tuvējās bibliotekās. Noteikti vajag iet un jautāt, bet internetā arī var skatīties informāciju, ja īpašnieks vēlas uzzināt vairāk par kādu biotopu apsaimniekošanas veidu, tad šīs vadlīnijas ir pieejamas arī elektroniski internetā.
Izaroda, ka itos dabas skaitēšanas rezultatā jau vairokos līdz šam nazinamos vītos ir konstatātas īpaši aizsargojumu augu atradņas, turpinoja Irisa Mukāne.
Pagājušā gadā tika atrasts vairāk augi, kas bija reti konstatēti līdz šim Latvijā, bet šogad ir vairākās vietās konstatēti augi bez šī krāsainā pigmenta, piemēram, jumstiņa gladioli, ja zināms, ka viņa ir rozā vai tāda tumša violēta, tad šogad ir novērot tieši Latgales pusē šīs jumstiņa gladiolas pļavās bez baltā krāsā, kas ir netipiski, varbūt daļa karstuma, bet to droši vien, kad eksperts ziemā analizēs, kāpēc tā. Katrā gadā ir kaut kas īpašs. Ir arī jaunas sugu atradnes, kādiem augiem, kas ir novēroti Latvijā retāk vai pirmo reizi, bet nedaudz vairāk noteikti mēs zināsim, precīzāk mēs zināsim jau gada nogalē, kad mums šie dati visi kopā atnāks, tiks nodot dabas aizsardzības pārvaldē.
Dabas skaitīšanas projekta vadītojai arī jautoju, kaitot pret itū, dabas skaitīšanas projekta nūrisi atsatīts īdzēvotoji.
nu, attieksme pret ekspertiem ir ļoti dažāda. Lielākoties, protams, pozitīva, jo īpašnieki ir, kas speciāli gaida šos ekspertus, lai varētu iet ar viņu kopā, skatīties, kas tad viņa īpašumā ir tas īpašais, vai parādīt arī kādu īpašo savu ozolu, kas ir diškoks, varbūt pļavas vidū nav nekur atzīmēts, bet īpašnieks vēlas, lai tas tiek ielikts datubāzē un zināms gan viņam, gan arī citiem. Ir īpašnieki, kas tikai ekspertam pastāsta. Piemēram, pagājušā gadā bija ala, kurā auga šī alas spulgsūna, un tas nozīmē, ka šī ala naktī spīd, un īpašnieks nevienam nebija šāda informācija devs, un kad atnāca eksperts, tad viņi tikai padalījās ar viņu, kad viņai ir šis retums, un arī eksperts bija pārsteigts par to, cik liela ir tā spulgsūna, ka tiešām Latvijā vēl tādas arī atradnes ir. Nu, mēs esam ļoti dažādi, un katrs citi izmanto šo izdevību pateikt kaut ko īpašu, kas viņam ir sirdī tūs un mīļš, jo bieži vien šie te augi, kas aug, un jo īpaši Latgales pusē cilvēki lepni par to, ka viņiem ir dažādu ziedu bagātas pļavas, ka saimnieki pat apsprauž mietiņas apkārt, kādai orhidejai retai, lai tikai viņi netiktu nejauši nomīdīti vai nopļauta. Un, nu, tas ir jauki, ka cilvēki priecājās par tām dabas vērtībām, kas mums apkārt ir un novērtē. Ir, protams, īpašnieki, kur īpašumi ir ierobežoti, un viņš nevēlas, lai vai kāds svešs par kāju viņa īpašumā, tai skaitā dabas skaitītāji, bet, diemžēl, suguma biotopu likuma trešais pants nosaka, ka šī biotopu apzināšana var notikt arī privātos īpašumos. Tātad tiek apzināts gan valsts, gan pašvaldība, gan privātie īpašumi.
Bet par to, kā tu teik organizā citas dabas skaitēšanas procesus, iztaujoju arī dabas aizsardzības porvaldis Latgules reģionālos administracijas porstovi Irēnu Brolišu.
Strodoja eksperti, jī apsekoja teritorijas pēc noteikta grafika, informācija līga datu bāzi, bet pirms apsekošanas jī izsūta viestulis zemes īpašnīkim, informatīvas viestulis. Cilvēki sajam jūs, ja jums ir kādi neskaidri jautājumi, tad izvona.
Un jūs esat viena no tom, kura atbildu šādiem zvoņiem?
Jā.
Un sakit lūdzu, par ko tad cilvēki interesējās, kādi ir tī jautājumi, ko cilvēki, ko sabiedrība grib noskaidrot šos dabas skaitēšanas sakarā?
Nu, ļoti bieži ir tādi jautājumi, ja, nu, cilvēki ir dažādi, ja, ļoti bieži zvona ir tādi, ka ar jautājumu, sajēmu viestuli, ko man tagad darāt, tā, ir tad saku, nu, ja jūs sajēmat viestuli, katrā viestuli rakties, kā apsekos teritoriju, nu, tai tad gaidīt, ko tu apsekos. Ir cilvēki, kuri grib dūtīs klupā ar ekspertiem, lai būtu klot, kot nosaskaidrosīs tos vietēbas, kas, vai ir tādu vietēbu klot, būtņa jūs īpašamūs, vai nav. Tad turēs ar to vēlmi pīreģistrēju, lūdzu nosaukt vordu, uzvordu, telefona numuru un kadastra numuru, i tādu atskaiti par tāda satura zvonim, ko cilvēki grib kūpā ar ekspertu izīt dobā. Es sūtu projekta vadietojai. Tos jau eksperts, kas dūsīs apsakot itū īpašumu, nu, sazazinosīs ar īpašnieku, ītimā apsakošanā, nu, būs vismaz divi cilvēki. Nu, pamatā cilvēki ar sapratni izaturīs preti to projektu. Nu, es skaidroju, ka lai veiktu tu inventarizāciju, tad Latvija ir sadalīta kvadrātus 12x12 kilometri. Lūk, i treju godu laikā, tad sezonā laikā no aprīļa līdz novembram, īpašumu strodos eksperti. Ir pa kādam arī dusmīgam zvonam. Nu, vairāk zvona cilvēki, nu, tādi, kuri uzatraucās par to, ka te dobas vietēbas, ja jie tiks atrosta, kādas tam būs sekas, vai nebūs kādi ierobežojumi saimnīkošanā. Lūk, nu, bet tādu ierobežojumu tik otri nebūs noteikti. Un, kā es sakās, vietēbu asamība jau ir tā kā pamats, ja, ka varbūt vajadzēs veidot aizsargojumu teritoriju, bet nu, kā es sakās, nav fakts, ka tāda teritorija arī tiks veidota.
Itas dabas skaitiešanas projekts vēl turpinojās, sakit lūdzu, kādi tad ir tie kontakti, kur cilvēks tad var saņemt informāciju?
65, 67, 4, 2, 8, 3. 65, 67,
4283.
Izdo tolviņa numuru var zvaņot katru darba dienu, no pulksteņa pusdeviņiem līdz pīciem. Gadījumā, ja es neatbildu iz telefona zvonu, tas nozīmē, ka es vainu esmu aizimta kaut kur dobus objektā vai arī strodoju ar kādu grupu, bet zvons tiks telefona registrēts, ja es noteikti iz jū atzvanīšu.
Interesējās par projekta būtību, interesējās, ko darāt vat, ar tū viestuli. Raižam cilvēki gremdējās atmiņos. Ka jī kodreiz tādā vītā ir bijuši. No tī vaņi vajadzēja, kur jūs strodājat? Nu, tas saku Lipušku, Smokuņu, Kalna, Pogustā, Pirāžnes. I tad man stāstāja, ka mēs tī kota to jaunībā bijām. Stāstā par diškūkim, stāstā par jūsprot tādiem naparostim augiem, par parkim, kuri vajadzēja kūpšana. Nu, vat, os arī visu pīfiksēju i dūdu zinot toļok.
Kā jūs dobus aizsardzības porvaldes speciālistis vīdūkļa vērtētu īdzēvotu aktivitāti, vai tu zvonu ir pīteikuši jūsu, prot, vai varētu vēl vairāk cilvēki interesētīs un arī informēt jūsus?
Nu, parasti tī zvaniešana aktivizējās tad, kad ir izsūtietis viestulis, tad, kad ir nu, gaidams tas nu, eksperts, ja? Vai arī tad, kad ir cilvēki sajāmuši viestulis, kurus jūs informēja par apsekojumu rezultātiem. Lūk, nu, protams, tad ir ļoti liela slūdze. Lielokīs zvonu skaits, kas ir bijis 26 zvonu dīnā. Tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. Es ieteiktu visiem atbalstēt ekspertu darbu par to, ka te ir inventarizācija ne tikai priekš valsts īstodis. Ja? Te ir arī faktu konstatācija, kas nūderēga arī zemes īpašnīkiem. Ja? Teiksim, ja ir tāda informācija, ka manā īpašumā ir tāds aizsargojams augs, ja? vai aizsargojams putnas, vai aizsargojams biotops, to ļok var domāt, kā ar to labāk reikotīs. Ja? Tas, ka tie vietēba tiks konstatēta, nanūzēmē tīvlētēju aizlīgumu. Ja, tas to nenozīmē.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Taits šodienas raidījuma stosts par dobas skaitēšanas projekta napīcīšamēbu. Paldies šodien soku dobas aizsardzēbas porvaldis porstovam Irisai Mukānei, Anitai Namatēvai, Irēnai Brolišai. Raidījums videi cilvēks šodien izskaņ, bet stostu par biotopim turpinošu nokušajā raidījumā, kad skaidrošu, kaidi tad ir eipašokī Latgolā sastūpamī biotopi. Raidījumu šodien veidoju as Tenis Bikovskis. Iz sadzirdēšanos te pat Radio FA, Divukrastu radio i Radio Marija Latvija Viļņūs. I atceritās, pret dobu lūgums izaturēt saudzēgi. I šūbreit, kad ir samārā sauss laiks, visi kūpā īvārosim ugunsdrūšēbu apmeklējot dobas objektus.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausieties ik pēc nedēļas Divukrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.